Καλημέρα κύριε Κόντονη.
Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
Έχω μπροστά μου την χθεσινή απογευματινή. Δώσατε μια συνέντευξη, ο τίτλος της εφημερίδας είναι «Ο Τσίπρας δεν είναι αθώα περιστερά», η οποία σήκωσε μεγάλο θόρυβο. Είπατε, δηλώσατε ότι στην υπόθεση Νοβάρτης επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη παρασυστήματος που λειτουργούσε υπό την αιγίδα του. Θέλω να γίνετε πιο συγκεκριμένος, κύριε Υπουργέ. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε.
Κύριε Νικολάου, δεν εννοώ τίποτα περισσότερο από αυτό που λέω. Και αφορμή για αυτή τη δήλωση ήταν όχι κάτι καινούριο που προέκυψε σε μένα, αλλά η ίδια η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού. Όταν ο πρώην Πρωθυπουργός έρχεται μετά από τόσα χρόνια και λέει ότι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι αθώους και ενόχους, κάπως έτσι το είπε, αλλά θυμάμαι την έκφραση «βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι», αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Διότι το να πει ότι έκανε ατυχείς χειρισμούς στο θέμα των καναλιών, ωραία, γίνανε ατυχείς χειρισμοί. Όμως εδώ να λέει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι. Ποιοι έβαλαν? Θα πρέπει να διευκρινιστεί.
Διαβάζω από τη χθεσινή σας συνέντευξη. Όταν λοιπόν το Φεβρουάριο του 18 εστάλει η δικογραφία στο γραφείο μου και είδα τα ονόματα των εμπλεκομένων, διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί εξ αυτών ήταν αδύνατον να υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης, αφού εκ του νόμου δεν μπορούσαν να έχουν ουδεμία συμμετοχή στη διαμόρφωση της τιμής των φαρμάκων, πολύ περισσότερο στην παράνομη συνταχογράφηση. Και επισημαίνεται εκεί την επίσκεψη Τζανακόπουλου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου την επόμενη μέρα το πρωί.
Την ίδια μέρα.
Ναι, ναι. Επισημαίνεται επίσης ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης τότε, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι γνωρίζει τα ονόματα των προστατευομένων μαρτύρων.
Αυτά όμως, αυτά κύριε Χατζηνικολάου, ήταν γνωστά από τότε. Διότι εγώ την επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας την πληροφορήθηκα από τους δημοσιογράφους και τη δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας την έπαιξαν όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα εγώ έμεινα ενεός με αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις κινήσεις. Αλλά αυτά ήταν γνωστά από τότε.
Ναι, κύριε Κοντονή, όμως, διαβάζω σήμερα εντός εισαγωγικών από την εφημερίδα των συντακτών. Εσείς είχατε πει ότι πρόκειται για ένα διεθνές σκάνδαλο που απασχολεί πολλές χώρες. Και θέλω να μας πείτε, λέει, εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Υπήρχε μια βάση για να γίνει μια έρευνα.
Μα και τώρα το λέω αυτό το πράγμα, ότι ήταν ένα διεθνές σκάνδαλο που με τους χειρισμούς οι οποίοι έγιναν εκείνη την περίοδο, τελικά στη μόνη χώρα που έκαναν έρευνα στο εξωτερικό και δεν τιμωρήθηκε κανένας είναι η Ελλάδα. Και σας τονίζω, είχα πει και στην ομιλία μου στη Βουλή, έτσι για να το πάρουν υπόψη τους αυτοί που έκαναν την έρευνα, ότι υπάρχουν χιλιάδες γιατροί οι οποίοι συνταγογραφούσαν παράνομα. Και το είπα τότε με ιδιαίτερη ένταση για να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τότε, οι ερευνώντες εννοώ, ότι υπάρχει και άλλο σκέλος και να μην κοιτάζουν μόνο τα πολιτικά πρόσωπα. Το μεγάλο σκάνδαλο ήταν η παράνομη συνταγογράφηση. Είναι η ομιλία μου στη Βουλή, την οποία μπορείτε να τη δείτε ανά πάσα
στιγμή.
Επιμένω ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Επιμένω.
Ναι, κύριε Κοντονή, να σας πω το εξής. Νομίζω εκφράζω και τον Νίκο. Είναι γνωστή και η νομική σας επάρχεια και η εντυμότητα του χαρακτήρα σας. Λέει όμως κάποιος, καλά βρε παιδί μου, υπουργός ήσουν. Έβλεπες τον αναπληρωτή σου να κάνει ολόκληρη φασαρία, να πηγαίνει στη Βουλή, να μιλάει για δεν ξέρω τι, να γίνονται όλα αυτά που τώρα με έναν τρόπο έστω μεγάλη καθυστέρηση τα λέτε. Και γιατί έκανες τότε εσύ? Γιατί δεν τα τίναξες στον αέρα να μην συρθεί η χώρα? Να σας πω τι ισχυρίζεται ο κόσμος ο απλός. Γιατί ο απλός κόσμος δεν ξέρει τώρα λεπτομέρειες επί λεπτομεριών. Λέει, είχα ένα υπουργό ο οποίος εκ των υστέρων μετά από 3 χρόνια, 4 κάθεται και λέει ότι όλα ήταν μια πλεκτάνη. Τότε τι έκανες?
Κατά πρώτον, δεν το λέω, δεν το λέω εν κενό. Εγώ είχα μία υποψία όλα αυτά τα χρόνια για τα οποία κατέθεσα και στο ειδικό δικαστήριο και στην ειδική ανακριτρία, η οποία έκανε την έρευνα, γιατί εκλείφθη να καταθέσω. Θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Ρελάντολα, ότι εκείνη την περίοδο εγώ παρακολουθούσα θεσμικά την έρευνα. Δεν είχα κάτι περισσότερο υπόψη μου. Αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι τα στοιχεία προκύπτουν στη διάρκεια του χρόνου. Εδώ, αυτό που έγινε την περασμένη Δευτέρα, την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή να πει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι. Τι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό δεν συνιστά
πολιτικά αποδοχή, είναι τώρα, δεν είναι εισαγγελέα σου.
Είναι ομολογία.
Εκτιμώ ότι εννοεί.
Τι εννοεί
πολιτικά?
Τι εννοεί πολιτικά, Αντώνη?
Με τι είπε πολιτικά εννοώ?
Μα στήσανε κάλπες για να του στείλουν στη δικαιοσύνη. Τι πολιτικά?
Αυτό δεν είναι πολιτικό. Δεν είναι εισαγγελέα ο Τσίπρας, ήταν τότε. Εισαγγελέα ήταν ο Τσίπρας τότε.
Τότε γιατί λέει ότι του βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι?
Αυτό εννοεί πολιτικά.
Αυτό μπορεί κάποιο να μου το εξηγήσει και εμένα. Ποιος έβαλε στο ίδιο τσουβάλι,
πολιτικά,
με ποιο τρόπο και ποιοι ήταν οι βραχίονες αυτής της ιστορίας? Αυτό πρέπει να μάθουμε. Διότι μέχρι τώρα αυτό έμεινε στο σκοτάδι. Και να σας πω κάτι. Όταν εγώ κατέθεσα στην ειδική ανακρίτρια και ρωτήθηκα σχετικά, εγώ τότε θεωρούσα αδιανόητο ο πρώην Πρωθυπουργός να ξέρει κάτι από, να ήξερε κάτι από αυτές τις μεθοδεύσεις. Μπορεί και αυτός στην πορεία αυτής της υπόθεσης να του λέγανε διάφορα. Αλλά πρώτα απ' όλα ήταν υπεύθυνος για αυτούς που συνομιλούσε και το βασικότερο...
Καλά, αυτό ήταν... τώρα δεν ακούγεται θεσμικά σωστό, αλλά είναι και λίγο υποκριτικό από όλους όταν λέγεται.
Από μένα, σας από ότι μένα όχι, κύριε Λελάτολα.
Κύριε Κοντονή, η μισή ελληνική δημοσιογραφία που ασχολείται με τα δικαστικά ξέρει πώς πάει η ανάκριση. Σιγά με τυχόν και δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός. Ο προηγούμενος ή αυτός ή ο επόμενος. Τώρα, μην κρυβόμαστε τώρα. Κοιτάξτε, τώρα, άλλο αυτό, προσέξτε, μισό λεπτό. Για
όχι,
να μην προεξηγηθώ. Άλλο αυτό.
Δεν πρέπει να το ξέρει.
Ναι, καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεν πρέπει να το ξέρει, αλλά το ξέρει. Κύριε Κοντονή, το ξέρει. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης τα ξέρει. Και πώς έτσι είναι. Περισσότερες φορές έτσι είναι.
Δεν
θα πρέπει να είναι έτσι, όπως το λέω εγώ, αλλά δυστυχώς είναι.
Αν θέλετε, αφήστε με να σας πω κάτι. Εδώ δεν ήταν η πορεία της ανάκρισης. Εδώ είχαμε προστατευόμενους μάρτυρες. Ένας εκ των οποίων, μάλιστα, όταν εγώ είχα φύγει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατέστηκε κατηγορούμενος. Και ο οποίος τελικά απειλάγει. Εδώ θέλω να σας πω, η υπόθεση Νοβάρτης μας εκπλήσει συνεχώς στο βάθος του χρόνου. Και δεν ξέρω τι άλλο θα μάθουμε. Και δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε.
Επομένως, πάντως, ναι, πολιτικά δεν εκτιμάται ότι ο κύριος Τσίπρας ορθώς έπραξε και είπε αυτό το μεα κούλμπα, χωρίς αυτή τη φάση, τουλάχιστον να μπει σε λεπτομέρειες. Σιγά μου καθίσει να μπει σε λεπτομέρειες.
Κοιτάξτε, εάν έθεσε τα πράγματα σε μία βάση αληθή, εγώ το λέω ότι καλά έκανε επιτέλους να μάθει και ο
Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσει σε τι συνίσταται το λάθος.
Δεν σας άκουσα.
Λέω πρέπει να εξηγήσει σε τι συνίσταται το λάθος.
Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Απλώς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Ρελάτολα, αυτή τη στιγμή εγώ βάζω στο ψηφιδωτό αυτό εκείνα τα οποία ήξερα και έχω πει εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Αυτά είναι υποκρισίες ορισμένων που λένε ότι μιλάω τώρα. Αυτά τα έχω πει εδώ και χρόνια. Και βεβαίως μπαίνουν στο ψηφιδωτό και οι δηλώσεις οι τωρινές. Εδώ ο κύριος Κούλογλου είπε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Μίλησε για πολιτικές διώξεις. Αυτό από πού το αντλεί? Από τις συνομιλίες του προφανώς με κυβερνητικά στελέχη.
Ναι, τώρα το έμαθε ο κύριος Κούλογλου. Τώρα το έμαθε. Όταν τον έβαζε ο Τσίπρας στο ψηφοδέλτιο, δεν το ήξερε. Δεν το
πάντως στην ίδια συνέντευξη.
Γιατί να το ξέρει, κύριε Δελάτολα?
Πάντως να το ξέρει. Στην ίδια συνέντευξη αφήνεται εχμές ότι ο κύριος Τσίπρας υπονομεύει τον κύριο Κασελάκη, τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό
γιατί το λέτε?
Αυτό το λέω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτό που έγινε στο συνέδριο είναι κάτι το οποίο ήταν απροσδόκητο για όλους. Δηλαδή, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος να ζητάει να επιβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη στον εκλεγέντα αρχηγό, αυτό τι είναι? Δεν είναι υπονόμευση? Το πιο λογικό θα ήταν να δηλώσει, να πάει στο συνέδριο και να στηρίξει τη νέα ηγεσία.
Καλά, δεν το βγήκε και σε κακό το Κασελάκη αυτό.
Είχαμε έμπραχτη αμφισβήτηση. Δηλαδή, του ζήταγε να επιβεβαιώσει την εκλογή του, η οποία είχε γίνει πριν μερικούς μήνες. Μένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό, ειλικρινώς σας λέω, επειδή ερωτήθηκα, απάντησα. Δεν είχα κανένα λόγο να το θέσω από μόνος μου. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν σας κάνει και εσάς?
Τώρα θέλω να έχουμε και ένα σχόλιο σας για τους νέους ποινικούς κώδικες που έφερε ο κύριος Φλωρίδης στη Βουλή και ψηφίστηκαν.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση και βάζουν κάποια πράγματα στη θέση τους που εδώ και πολύ καιρό έπρεπε να είχαν γίνει. Εκείνο όμως που έχω πει κατ' επανάληψη και το λέω και άλλη μια φορά και σε εσάς, είναι ότι πρέπει να προσέξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης το ζήτημα της φυλάκισης κατηγορουμένων και καταδικασμένων οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για πλημέλημα. Γιατί είπε ότι οι ποινές πάνω από 3 χρόνια, ένα μέρος τους θα πρέπει να εκτείονται. Θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά σοφρονιστικά καταστήματα, τα οποία δεν ξέρω αν τα διαθέτει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Μα δεν τα διαθέτει.
Δεν θα έρχονται και δεν θα συναγλαίζονται οι φυλακισμένοι οι οποίοι κρατούνται για πολύ βαριά κακουργήματα με αυτούς που έχουν υποπέσει σε πλημελήματα. Διότι καταλαβαίνετε ότι εκεί αντί να κάνουμε ένα καλό, δηλαδή το σοφρονισμό και το παράδειγμα στην κοινωνία ότι κανένας δεν είναι ασίδωτος και τα δικαστήρια δεν εκδίδουν αποφάσεις εν κενώ, θα έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί, το έχω πει και προσωπικά σε μια δημόσια εκδήλωση που έτυχε να μιλήσουμε και εγώ και ο κύριος Φλωρίδης, του το ανέφερα. Ο ίδιος είπε ότι θα το διασφαλίσει αυτό το πράγμα όταν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη και ελπίζω να γίνει. Διαφορετικά δεν θα είναι κάτι πετυχημένο και θα είναι μια μεταρρύθμιση η οποία θα ακυρωθεί.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.